Helgi Hrafn Gunnarsson veitir andsvar.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Hjó eftir því að háttvirtur þingmaður nefndi hérna aðeins áfengis- og vímuefnaaksturinn eðlilega og fagnar því að það sé verið að herða á því, ég geri það líka, ég þó mjög fein breytingunni sem að kemur fram í 50. greinum það hérna munin á því hvernig vímuefnaakstur sé skilgreindur eins og ég fór yfir hérna áðan og ætla ekki að þreyta háttvirtur þingmaður með frekar þetta, heldur mun gera það hérna í ræðu eftir. En háttvirtur þingmaður nefndi að skilaboðin ætti að vera skýr í sambandi við þetta, eins og hæstvirtur ráðherra, og ég alveg sammála, skilaboðin eigi að vera skýr og lögin eigi að vera skýr. En ef við ætlum að hafa það þannig að það sé að spurningin gagnvart ólöglegum vímuefnum sé þannig að það séu, ef það séu niðurbrotsefni í blóði yfir höfuð, þá sé viðkomandi, þá telst viðkomandi verið undir áhrifum í ávana á fíknefna og óhæfur til að stjórna ökutæki öruglega. Og gott og vel, það er lögmælt skoðun, ég skil að fólk sé þeirra skoðunar. Það sem að þá ég velti fyrir mér er að við 49. grein er talað bann við ölvunarakstri og þar eru mörk. Þar eru talað 0,20% og 1,2% og magn vínanda í lofti sem við komum að anda frá sér og nemur 0,1 milligram í lítra loft svo framvegis. Sko áfengi, svo við höfum eitt alveg að hreinu, ég vona að allir séu meðvitað þessa staðreynd, en áfengi er ekkert eitthvað að minna dóp vegna þess að lögleg. Það veldur líka heilsuspjöllum og ótrúlegri heimsku og vissulega skertir aksturs getur. Þannig ég velti fyrir mér, ef við ætlum að segja bara nullið er það sem við viljum í blóði gagnvart vímuefnaakstri, eitthvað sem ég gæti alveg tekið sem gildir skoðun, ætti það þá ekki að vera eins með áfengið? Áfengi er ekkert, ég skal segja, það er ekkert, áfengi er ekkert betra bara hans að löglegt. Það er þetta mótaður, þú veist, ef eitthvað er. En hérna, já, ættu ekki að hafa þetta samræmt. Ég meina, við viljum væntanlega skilaboðunum gagnvart áfengisakstri séu jafn skýr og gagnvart vímuefnaakstri.
Háttvirtur þriðji þingmaður